Hea raadiokuulaja, sa kuulad saadet Hingevaod, sinuga on stuudios religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis Ilmar Serkel. Ja meie tänase saate teema on lootus ja täpsemalt siis lootusega seotud hingehoidlikud probleemid, kuna meie saatesari vaatab erinevaid küsimusi teemasid nimelt hingehoidlikust vaatenurgast.
Hingevaod.
Kui me nüüd küsime, mis asi siis lootus on, ma arvan, et ega me igaüks ju teame seda. Aga kui püüda defineerida, siis üks levinud määratlus, mida kasutatakse erinevates psühholoogilistes hingehoidlikes lähenemistes, on see, et lootus on uskumus, tähendab inimene usub midagi, uskumus, et tulevik on parem kui olevik. Midagi head juhtub tulevikus. See on siis lootuse olemus. Me teame seda ütlust, et kui lootus kaob, siis kaob kõik. Lootus sureb viimasena. Mis tähendab seda, et tegelikult lootuse teema on psühholoogiliselt, on isiksuslikult ja suhete seisukohast ja ka usuliselt tegelikult väga oluline teema. Nüüd lootuse puhul tuleks siis teha kahel asjal vahet või eristada kahte asja. Üks on see eesmärk, mida loodetakse. Inimene loodab terveks saada. Minu käest kunagi ühel koolitusel, see oli coachingu alane koolitus, küsiti, mis on sinu elu kõige suurem eesmärk. No sisuliselt küsiti, mida sa loodad ja mina väitsin, et mina loodan õndsaks saada. See väide küll ei tekitanud palju mõistmist, aga ta tekitas hea tahtliku suhtumist, et kui õndsaks, siis õndsaks. Meil on siis mingi eesmärk, me loodame saada hea hariduse ja loodame terveks saada, et eesmärgid võivad olla siis erineva nii-öelda mahu ja kaaluga. Nüüd teine, mis on lootuse puhul oluline, on selle lootuse agent või teostaja see, kellele toetutakse või tänu millele või kellele me siis selle lootuse teostame. Ja see on nüüd üks punkte, kus psühholoogiline lähenemine ja usuline, minu pärast ka hingehoidlik lähenemine erinevad tuntavalt ja tugevalt teine teisest. Nimelt psühholoogias on ka uuritud lootust ja me natuke ka psühholoogilise poolega tegeleme, natuke vaatame seda ja siis liigume hingehoiu poole, on lootuse agendiks inimene ise. Tähendab, lootus psühholoogias käsitletakse selliselt, et inimene ise teostab oma lootuse, käib koolis, omandab hea hariduse, teeb sporti ja hoiab oma tervise korras. Ta on sattunud konfliktidesse, ta loodab, et ta lahendab nad probleemid, aga inimene peab ise midagi tegema. Usulises käsitluses, hingehoidlikus mõttes, on lootuse põhiliseks agendiks, põhiliseks teostajaks ikkagi Jumal. Ja see kategooria paraku psühholoogias puudub. Nüüd samas, psühholoogiline lähenemine avab meile mitmeid olulisi nüansse lootuse puhul ja me vaatame natukene neid nüüd lähemalt mõnda asja ja siis me liigume juba selle juurde, mis puudutab jumalasuhet ja asja usulist tahku. On olemas siis psühholoogias niisugune suund, mille nimi on positiivne psühholoogia, mis tegeleb siis sellega, mis aitab inimesel elu ja ise endaga toime tulla, vaatab inim eksistentsi positiivsest vaatenurgast. Ja seal on siis olemas niisugune asi nagu lootuse teooria või üks nendest. Kui väga suure pintslitõmbega rääkida, siis ka psühholoogilises lähenemises öeldakse, et lootus koosneb otse kui kolmest asjast. Üks on see sama eesmärk, see, mida siis loodetakse. Teiseks on tahtejõud või tegutsemisvõime. Inimene peab tahtma midagi teha. Kui inimene lööb käega enam ei looda, siis sureb ka lootus. Ja kui ma mõtlen praegu siin kadunud Harri Aamri mälestustele Siberis, siis tema ka kirjeldas seda väga värvikalt. Et need, kes murdusid ja enam ei lootnud, need ka jäid füüsiliselt haigeks ja lihtsalt surid ära või kustusid. See tähendab, et psühholoogilises mõttes on see inimene ise siis agent ja temal peab olema tahe tegutseda. Ta peab võtma vastutuse. Ja kolmas, mis on oluline, on siis need lahendusteed või variantid, mida inimene teeb. Ja väga sageli ka lootuse teostamisel inimesed proovivad ühte, proovivad teist ja kui ma pidasin nõustaja kaplane ametit ja inimesed tulid väga tõsiste probleemidega, sageli ka suhte küsimustega, vastuoludega, siis üks punkte, kuhu me jõudsime, oli see, et kui sa mitte midagi ei tee, siis paremaks ei lähe. Üldiselt halvad asjad lähevad ise halvemaks, mitte aga paremaks ja sa pead midagi tegema. See, mida sa teed, võib-olla ei ole parim või tuleb korrigeerida midagi uuesti ette võtta, aga vähemalt sa pead ennast liigutama, kui sa loodad seda olukorda lahendada. Nüüd lootuse küsimus on kahtlemata ka väga emotsionaalne küsimus. Me tunneme seda. Ja kui nüüd küsida seda, kas lootus on emotsioon või tunne, siis kitsas või ütleme pigem siis ranges psühholoogilises mõttes lootus ei ole emotsioon. Vaid lootus on mõtteviis, hoiak ja olemise viis ja see tähendab seda, et lootus saab ka õpetada ja arendada. Meie tundeid ja saab õpetada valitsema, aga üldjuhul meie tunded, emotsioonid on reaktsioonid sündmustele. Lootus on aga midagi, mis on ellu suhtumine, mis on hoiak, mis on mõtteviis. Ja me teame seda, ja kui me mõtleme oma tutvusringkonnale, siis kindlasti on inimesi, kes on lootusrikkad, kes alati vaatavad edasi ja näevad teed välja ja on neid inimesi, kes on pessimistlikumad ja nad üldiselt ei looda midagi muud, kui et asi läheb ainult halvemaks. Nüüd tuleme korraks siis nende eesmärkide juurde. Lootus hõlmab mingit eesmärki, saada õndsaks, saada terveks, omandada hea haridus, saada pere raadio saatesse ja inimesel võib olla erinevaid lootusi, nagu jutuks oli, et need võivad olla erineva kaaluga. Ja nüüd psühholoogilises mõttes tehakse vahet kahesugustel eesmärkidel. Ühed on positiivsed eesmärgid või positiivne tulemus ja teine on negatiivne tulemus või negatiivne eesmärgi tulemus. Mida see siis tähendab? Positiivne tähendab seda, et inimene püüab midagi saavutada, mis on hea või mis on ihaldusväärne. Omandada haridus, osta uus auto, leida endale uus töökoht, lahendada suhtlemiskonfliktid, viia tähtajaliselt oma planeeritud tööd lõpuni. Me loodame midagi, mis on selline positiivne ja hea. Nüüd negatiivne töötulemus on see, et me loodame hoida ära halba. See on seotud ettevaatlikusega. Mõnel juhul ka ettenägelikusega ja nii näiteks inimene võib kultiveerida oma aeda või panna sinna mingid pulbrid selleks, et need Hispaania teod ei tuleks. Ta loodab, et nende vahenditega saab ta nendest lahti. No, meie oma maakodus võitleme muttide ja mügridega, mis ühesõnaga kevadeks lükkavad ikka kogu selle muruplatsi nii üles, et on muhuline ja me oleme sinna pannud siis mingisuguseid kompeke ja asju lootuses, et see aitab. No, need lootused ei ole täitunud, müürid võib-olla on kõhu täis söönud ja tunnevad ennast väga, väga hästi. Ja nüüd see negatiivne tähendab siis seda, et me hoiame midagi ära, lükkame edasi tähtaega, teeme midagi, et midagi halba juhtuks. Nüüd mõlemal juhul tegelikult. Nii positiivse kui negatiivse eesmärgi puhul see põhitaotlus oma olemuses on siiski ikkagi midagi head. Saavutada hea haridus ja teha tööd selleks, et mudid ja müürid ei lükkaks seda põldu, ei tuhniks üles. Ja see tulemus on ikka mõlemal juhul positiivne nii siis saavutusele suunatud kui ärahoidmisele suunatu puhul. Nüüd samuti on lootuse puhul väga olulisel kohal psühholoogilises mõttes lootuse tulemused või see, mida siis lootus inimese juures teeb. Ja väga üldine seisukoht on, et kõrge lootustasemega inimesed tulevad mitmes eluvaldkonnas paremini toime kui need, kelle lootuse jõud on nõrk, kes ei looda. See näiteks on seotud vaimse tervisega. Need inimesed, kes loodavad, on paremas vaimses konditsioonis. Need on samuti füüsiliselt tugevamad. Nad loodavad oma tervise hoidmise harjutuste kaudu saada hakkama. Ja need on ka seotud üldises elutoime tulekus siis erinevates valdkondades, olgu see siis majanduselu, olgu see suhted või mingi muu valdkond, millega inimene tegeleb. Tuleb välja, et kõrge lootustasemega inimesed on eluga rohkem rahul. No psühholoogia keeles nende üldine heaolu tase on kõrgem. Ja väga suuremahulised uuringud on näidanud, et põhjus või üks vähemalt psühholoogilisi põhjus on siis selles, et inimesed, kes loodavad, kogevad pigem rohkem positiivsed emotsioone. Ja positiivsed emotsioonid, need omakorda alandavad depressioonitaset, vähendavad üksildustunnet, sul on ja sa oled seotud millegi või kellegi positiivsega. Ja selle tulemusena inimesed siis ongi rohkem rahul. Lootusel on ka oma füüsilised eelised. Tuleb välja, et kõrge lootuse tasemega inimesed, nendel on parem üldine füüsiline tervis. Suremuse risk on väiksem, ühesõnaga nad püsivad elus kauem ja see ei ole mitte siis niisuguses ainult ütleme koonduslaagri või vangilaagri tingimustes, kus inimesed loodavad paremini, vaid ka tuleb välja, vähemalt uurijad ütlevad, et see vähendab ka krooniliste haiguste riski ja inimesed, kes on lootusrikkad, magavad paremini. Vaat kui on ühesõnaga kumm tühi enam ei looda, võtab õkvalt tune ära. Aga see, kes loodab ja ta arvab, et ta nii-öelda helgem tulevik on ees või ta pürib millegi poole, tal on mõte, see inimene püsib ka füüsiliselt tervena. Ja noh, tänapäeval selline psühhosomaatiline seos on ju hästi tuntud, et ka meie hingeseisund mõjutab meie keha. Tuleb siin kohal meelde üks Dostojevski kunagi loetud raamat, Kirjad surnud majast, Pismas Mjortuva Dooma. Ja seal tema räägib, et lootuse suremine võttis tervis ära ja ütles, et üks raskemaid asju oli mõttetu töö tegemine. Lootusetu jõuda mingi tulemusena ja ta kirjeldab olukorda siis, kus vangidel pidi olema midagi teha. Üks päev, üks grupp vange ladus lauavirna ühele poole aeda ja teisel päeval pidi siis teine vangide grupp laduma selle lauavirna tagasi ja nii käis see siis päevast päeva, sõnaga vahetuste kaupa. Ja ta ütles, et tema jaoks oli kaks väga niisugust rasket asja oli see, et aastate jooksul ta ei saanud olla kordagi üksinda, ta oli alati kellegagi koos selles vangilaagris. Ja teine ütles, et see mõttetu, lootusetu töö, sõnaga ma teen, aga see ei vii kusagile välja. Ja see närutab inimese nii hingeliselt kui ka füüsiliselt. Nüüd lootusrikkus ka mõjutab suhteid inimeste vahel. Ja öeldakse, et need inimesed, kes loodavad ühte asja, tunnevad teatud lootusseost. Ma mäletan, minu elus on olnud see suur õnnistus, et me oleme väga lähedased oma ülikoolikaaslastega, kellega me õppisime, ja see, et me võiksime saada hea hariduse, me võiksime saada psühholoogideks, oli see lootus, mis meid sidus, ja see on muidugi ainuke, meil oli ka niisugused sõbralikud, isiklikud head suhted, aga see lootus või see ühine pürgimus sidus meid.
Hingevaod.
Kuidas siis olla lootusrikas? Ja psühholoogias on väga palju erinevaid soovitusi selleks. No mina pean ütlema, et ma olen natukene skeptiline nende soovituste suhtes. See on umbes nii, nagu ütleme, maailm on kokaraamatuid täis, aga väga häid kokkasid on pigem vähe. Me oleme lugenud raamatuid 7 nõuannet õnnelikuks abieluks, 5 võtet kiireks karjääriks ja nii edasi. Sõnaga sulle loetakse sõnad peale, mida sa pead tegema, kuidas pead olema ja siis sa elad õnnelikus abielus või saavutad karjääri. Sageli need on niisugused ülerinna sõnad ja ma arvan, et elu on keerulisem kui mis tahes õpetus elust. ei saa öelda, et need lootuse soovitused oleksid nüüd halvad, aga minu kartus on, et nad on ebapiisavad. No näiteks, mõtle oma eesmärkidest kui põnevast väljakutsest. Kujutle järjepidevalt, kuidas sa ennast tunned, kui oled need saavutanud. No tegele ise endaga, väga armas. Arvesta takistustega, pea meeles, et enamik väärtuslikke asju ei tule kergelt, vaid tuleb pingutada. Ja lõige. Ole järjekindel ka pingelistes oludes, see aitab arendada. Sind isiksusena toimetuleku oskusi ja need viivad sind eesmärgi poole. Need on üks vahvad deklaratsioonid, nõuanded, kui neid mõtestada enda jaoks, võibolla tõesti on sellest abi. Minu arusaamine on, et lootuse probleemis inimese aitamisel ei ole mitte olulised niivõrd need soovitused, vaid oluline on olla teel koos selle inimesega, kui tema lootus kas mureneb, mõraneb, vangub või kaob, või kui ta vajab tuge, et lootus ära ei sureks. Ja see on pigem koos teel olemine, inimese aitamine või tema lootuse toetamine, kui et selliste konkreetsete soovituste andmine. Aga igal juhul neid soovitusi on siis rikkalikult erisuguseid ja kui keegi neid rakendab, ma arvan, et see on nii nagu omal ajal, oli see imeravim AU8, mida tootis Kiirovi kalurikolhoos, seda müüti alt tõlma. Seal olid siis mingid ained kokku seatud, pidi mõistuse lahti tegema ja toonust tõstma ja mida kõike ja ta oli nagu imeravim. Ja kui siis küsiti selle tootja käest, et noh, kas te saate öelda, et sellest on midagi kasu või kas te on midagi tänapäeval küsitakse, oli nõud ajal, et kas selle siis uurimuspõhiselt on ka mingi meditsiiniline kasu, ta ütles, et me täpselt kasu ei oska öelda, aga mida me võime kinnitada, kahju pole kõige vähematki. No nii, ja võibolla nende lootuse nõuannetega midagi sarnast. Võibolla minu suhtumine on natukene ilkuv, aga sellest on ta ikkagi aus ilkumine. Nüüd missugune või missugused võivad siis olla lootusetuse hingehoidlikud probleemid? Ja kui me tuleme nüüd asja psühholoogilise poole juurest usulise või hingehoidliku poole, siis ma julgen öelda, et hingehoidlikul lähenemisel on vähemalt kolm eripära. Esiteks, lootuse teema puudutab inimese jumala suhet. Kas selles lootusetus olukorras, kus tervise osas ei ole enam väljapääsu, kus suhted on läinud lõplikult sassi või on purunenud? Kui inimesel ei ole enam elus, noh, eesmärki, siis on see tema jumala suhte küsimus. See puudutab jumalat, seda esiteks. Teiseks, lootuse ja lootusetuse teema puudutab mõtte ja tähenduse ja mõtestatuse teemat. Kas seda olukorda, milles inimene on, ta suudab usuliselt mõtestada, näha jumala kätt, jumala horisonti selles või ta ei suuda? Ja kolmas, mis on täna päeval ka psühholoogiliselt ja hingehoidlikult oluline, on toimetuleku teema. Võõrsõnaga on selle nimi siis coping, stressiga, raskustega toimetulek. Ja lootuse küsimus on küsimus sellest, kas inimene suudab raskusi koos jumalaga ületada või mitte. Ja nendele küsimustele vastamiseks ma lihtsalt mõned sellised probleemid toon välja, mis võivad tekkida usulises mõttes või hingehoidlikus perspektiivis inimesel. Esimene on see, et kaob ära tähendus. Mõtet ei ole enam usulist mõtet, otse kui tunne, et ma ei näe, mille nimel edasi elada. Kus on jumala tahe, kus on jumala plaan. Ja elusündmused ei muudusta enam inimese jaoks. Mõtestatud tervikut, kannatus, raskused ei seondu millegi suuremaga, ja tulevik on tühi või tulevik on ähmane, ei vii kusagile välja. Ja selles olukorras inimene võib üsna nii-öelda tõsiselt kannatada. Ka need sümptomid on omased või lähedased näiteks depressioonile. Usulises mõttes lootuse kadumisega võivad kaasneda tunded või mõtteid, mille nimi võiks olla jumala vaikimise kogemus. Palved tunduvad vastuseta, jumal on kauge, ükskõikne, otse kui ära pööranud või kusagile mujale läinud ja inimene võib tunda kibestumist ka Jumala vastu, süüdunnet, vaimset isolatsiooni ja sellisel juhul on tegemist usulise kriisiga, mis võib olla lootuse puhul üsna terav. Ja mulle meenub siin üks selline jutuajamine, siin ühes majapidamises on meil naabrimees ja tema on ennast ikka nii põhjajoond, et on põhjajoond. Ja ta on tore mees, ta on abivalmis, väga heade maneeridega niisugune meeldiv inimene. Ja ma olen talle mitu korda öelnud, et sinu lugu on halb, tule ära kirikusse, tule Jumala juurde. Et selles olukorras, kus sina oled, suudab sind ainult Jumal päästa. Ja tema vastus on siis kahesugune olnud, esiteks mul ei ole häda midagi, kui ta natuke kainem on, siis ta arvab, et kõik on korras. Ja kui ta siis ikka saab aru, et asi on halb, siis ta ütleb, et tead, mul on nii halb olukord, et siin isegi Jumal ei aita enam. Sõnaga, et ta annab endale aru. Lootust ei ole. Ja seda inimest selles olukorras, olgu siis inimlikult või usuliselt, ongi raske aidata. Inimene väsib, muutub jõuetuks. See võib puudutada ka inimese niisugust enesehinnangut või eneseväärikust, kui ta tunneb, et lootus kaob, väljapääsu ei ole. Ja viimane, mida ma nimetan, see loetelu kindlasti nendest hingehoidlikest probleemidest on pikem, on see, mida me võime nimetada aja kokku tõmbumiseks. Lootusetuses kaob tuleviku mõõde. Need inimesed, kes enam ei looda, elavad ainult olevikus või selles hetkes, ühesõnaga ma teen selle ära ka päev haaval, saan õhtusse, mis edasi tuleb, ma ei tea, või ka need inimesed elavad minevikus. Mälestustes. Mina olen keskeas ja mõtlen, et minu elu on küll selles mõttes rikas, et mul on mida mäletada, igal nagu vanuse astmel. Aga millega ma tegelen teadlikult on see, et ma ei klammerduks minevikku. Siis kui taevas oli sinisem ja rohi oli rohelisem ja allergeed ei olnud ja lapsed mängisid murupõl, mitte ei olnud arvuti, see oli ikka ilus elu küll. Aga tulevikku vaadates me peame siiski edasi liikuma ja tegema või vastutama oma tegude eest ka omse suhtes. Ja minu põlvkonnas juba keskealisena ma väga tõsiselt mõtlen selle üle, missugune on see elu, maailm, ühiskond, riik, kogudus, mille minu põlvkond annab nendele, kes tulevad pärast mind ja pärast meid. Mida siis Piibel ütleb lootuse kohta? Ja minu arust on see oluline selles mõttes, et me annaksime aru, et lootusetu aitamisel ei ole viimane sõna mitte psühholoogilistel teadmistel, mitte tehnikatel, võtetel, teooriatel, kontseptsioonidel ja soovitustel, vaid sellel, mida Jumala sõna ütleb lootuse kohta ja me võime siis seda nimetada ka lootusetu see hingehoidlikuks käsituseks. Kõigepealt Piibel ei eita kannatust. Ta ei ütle ära muretse. Ja Jeesus oma suures palves ka ütleb, mu Jumal, miks sa mu maha jätsid? Mis tähendab seda, et on väga sügavaid kriise. Oli ka sügavad kriisid õnnistegijal. Aga see viimane karje on ikkagi Jumala poole. Ja vahel ka vestlustes ma olen küsinud inimestelt mõnel korral. Kas sa oled Jumalat otsinud? Kas sa oled oma südame Jumala ees välja valanud? Kas sa oled nii kõvasti koputanud, et taeva värav tehakse lahti selle koputamise peale? Ja mõni vastus on olnud jaatav, mõni vastus on olnud eitav. Ja mulle tundub see, on võib-olla ka üks raskuste allikaid, et inimestena subjektiivselt ma arvan, et Jumala juures ei ole kriise või ei ole raskusi. Neid on, aga tee välja nendest on Jumala abiga. Lootus on Jumala peal, mitte meie peal. Seega lootus ei ole mitte inimese omadus, mõtteviis või hoiak, millest me rääkisime psühholoogilises mõttes, vaid usulisemas mõttes lootuse allikas on inimese suhe Jumalaga. Õnnis on inimene, kelle lootus on Issandas, ütleb Jeremia. Vot see on selline koged. Mulle väga meeldis see Plektrummi saade, kus Toivo Tänavsuur rääkis sellest oma dinosauruse raamatust ja küsiti ka tema usu kohta. Ta ütles, et mina usun, et Jumal on reaalne. Ma olen kokenud, et Jumal on reaalne. Ma tean. Ja võt, see usuline lootus rajanebki inimese Jumala suhtel. Ta ei tugine inimese tugevusel, vaid usulise lootuse agent, see teostaja, on Jumal. Olgu see siis kas ajalised küsimused, majanduslikud raskused, tervis, või olgu see igavikuline lootus, ma tahan õndsaks saada. Me ise ei saa õndsaks, vaid see on Jumala arm, mis meid aitab sellel teel. Nüüd, mis on väga oluline ka sellises lootusetuse probleemis, on see, et kui me ei tea, mida loota või kuidas edasi minna, siis me eesmärgi puududes, kui me ei tea, mis saab või kuhu minna, me saame loota või arvestada Jumala ustavusega. Pühakiri ütleb, issanda eeldus ei ole lõppenud, igal hommikul on Jumala arm uus. Mis tähendab seda, et meie lootus ei pruugi olla selles välises eesmärgis, vaid meie lootus on Jumalas. Ja ma olen seda ise kogenud, olen vestlustes leidnud seda, et see inimene, kes ei tea, mis saab homme, magab siiski oma öö rahulikult selles lootuses ja usus, et Jumal teab, mis saab homme. Minu homne on tema käes. Ja see lootus, usulises mõttes lootus Jumalale, ulatub ka sinnapoole surma väravaid. Ja minu eas juba inimesed tasapisi hakkavad nii-öelda asju pakkuma, ka minu head kolleegid, inimesed, kellega me oleme õlgõlakarval töötanud, ei ole enam meie seas. Ja siis ütleb pühakiri, meie lootus on Kristus, isegi kui me sureme, me siiski elame. Ja ma usun, et see viimane lootus saada õndsaks olla koos Kristusega on midagi väga ilusat. Ja mul on olnud au suhelda vanemate inimestega. Nad on väga lihtsad inimesed, aga nad on sügavalt usklikud inimesed. Ja see lootus, igavese elu lootus, olla lunastatud, olla päästetud, olla kunagi Jeesuse juures, on midagi, mille nimeks mina julgen panna surma valmidus. Ta on küps. Ta tahab koju minna ja see on midagi väga ilusat. Ja hea raadiokuulaja, seda soovin ka sulle, et sul oleks lootust Jumalas. Sa kuulasid saadet Hingevaod, meie teemaks olid lootuse hingehoidlikud probleemid või tahud. Sinuga oli stuudius religiooni ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis töötas Ilmar Serkel. Ole väga õnnistunud.
Hingevaud.